Po shihni edhe të shkruajturat e lartë keni që sot do të flasim, do të vazhdojmë pra tek letra Galatasve, kapitulli 5, vargu 16 deri 25. Kur të gjeni të gjithë, unë do të lexoj, ju ndiqni me sy atje në vendin tuaj. Galatasve kapitulli 5, vargu 16 deri 25. Dhe unë them, esni si pas frymes dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit, sepse mishi ka dëshira kundër frymes dhe fryma ka dëshira kundër mishit. Dhe këto janë të kundërta me njëra tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi. Por në qovë se udhichini nga fryma, ju nuk jeni në ligj. Dhe veprat e mishit janë të zbuluara dhe janë, kur orshkelja, kurvëria, ndyrësia, shturja, idhujtaria, magjia, armiqësimi, grindjet, gjelozit, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të dehurit, gryksia dhe gjërat e ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj, sikurse ju thashë edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Por, fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Edhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe me lakmit e ti. Në qovë se rojmë në frymë edhe duhet të ecim. E kemi parë dhe javën e kaluar se theksi kryesor në pjesën e dytë të letrës së Galatasve është se në Krishtin çdo besimtar është i lirë. Në Jezusin me besim, me frymën e shenjtë, ne jemi të shtiruar, jemi të lirë. Ne ishim në robri, në ndikimin ose në mallkimin e ligjit, por Jezus Krishti Zoti ynë na ka shtiruar prej këtij mallkimi. Si jo besimtar, ne ishim sklavët të mëkatit. Por tani jemi bërë fëmijë të Perëndisë duke besuar tek Jezusi. Si do të qoftë, sa herë që Pali shkruan për lirin, ai na tërheq vërejtjen edhe na paralajmëron që të kemi kujdes se mos e humbasim këtë liri ose mos e keqë përdorim këtë liri. E pa me javën e kaluar në vargjet 13-15 se Pali thoshte se liria e vërtet e krishterë shprehet në vetë kontrol. Në shërbes me dashuri që e bëjmë njëri tjetrit edhe me bindjen ton ndaj ligjit të Perëndisë. Tani pyetja është se si është e mundur një gjë e tillë? Si është e mundur ne të jetojmë kështu siç thot Pali? Përgjigjja gjendet në tekstin që lexuam pak më parë. Vetëm fryma e shenjtë mund të na mbajë me të vërtetë të lirë. Kjo pjesë që lexuam sot është plot me fjalën fryma e shenjtë. Fryma përmendet disa herë. Fryma është shenjtëruesi ynë, edhe është i aftë për ta kundërshtuar dhe për ta nënshtruar mishin ton. Këtë e pam tek vargu 16-17. Fryma na aftëson për të përmbushur ligjin, edhe për të qiruar nga sundimi i ligjit, vargu 18. Fryma po ashtu e bën të mundur që frytet e drejtësisë të rriten në jetën ton kur ne jetojmë me frymë. Këto ishin vargu 22-23. Prandaj, gëzimi i lirisë së krishterë varet nga fryma shenjtë. Është shumë vërtet se Jezu Krishti na çliron. E kemi thënë edhe përpara. Por pa punën e vazhdueshme, pa punën drejtuese edhe shenjtruese të frymës së shenjtë, liria jon ka mundësi të prishet, të zbehet dhe pastaj të mendojmë ne se jemi të lirë e të bëjmë çfarë të duam. Tema kryesore kësaj pjese që lexuam sot mund të ndahet në dy pjesë. Pjesa parë është konflikti i krishterë, që është pika parë, vargu 16-23, edhe pjesa dytë është rruga e fitores së krishterë, që në vargu 24-25. Pika parë pra është konflikti brenda të krishterit, konflikti i krishterë, që është në vargu 16-23. Për të pasur konflikt duhet të jenë dy armiq, apo? Kush janë këta dy armiq që luftojnë në këtë betejë, në këtë konflikt? Sipas Biblës, janë armiku i parë është mishi, edhe armiku i dytë është fryma. Armiqt mes vete, pra. Çka do të vargu 16-17? Ti Lexojmë bashkë. Thot, ecni si pas frymës dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit, sepse mishi ka dëshirë kundër frymës edhe fryma ka dëshirë kundër mishit. Çfarë në kupton Pali me fjallin mish? E kemë përmendur para, mish, trupi. A me këtë fjallë shpreh natyren tonë të vjetër, natyren tonë mëkatare, gjendjen tonë mëkatare. Kusë me fjallin frymë, Pali në kupton frymën e shenjtë të Perëndisë që na forcon edhe na përtrin neve për çdo ditë. Si e bën fryma këtë gjë? Si na forcon? Si na përtrin? Fryma na jep së pari një natyrë të re. Sa po të bëjmë besimtarë, ne marrim një natyrë të re. Edhe pastaj banon në ne vazhdimisht. Thjesht mishi edhe natyra jonë para besimit edhe fryma është ajo që futet në ne pasi të bëhemi besimtar. Mishi dhe fryma pra janë në kundërshtim me njëri tjetrin. Pali po thotë se njeriu edhe pasi të bëhet besimtar ka në vete një konflikt. Edhe pasi të pranojmë Jezu Krishtin si Zotin ton, ne në veten ton kemi konflikt, kemi betejë, kemi luftë. Edhe besimtarët janë njerëz që kanë dëshira, kanë epshe, kanë dëshirën e mishit. Ne prapë jemi njerëz. Edhe ne lakmojmë, kemi kojtje. Edhe ne kemi luftë brenda nesh. Mirë po të kemi kujdes. Kemi kujdes. Duke jetuar me frymë dhe duke lënë frymën e Perëndis të veprojë në ne, të punojë në ne, edhe të na ndihmojë neve, mishi pastaj nënshtrohet edhe zvoglohet në jetën tonë për çdo ditë. Por fryma dhe mishi mbesin në ne edhe luftojnë në ne vazhdimisht. Qoftë nuk e ndjen ti si besimtari krishter, qoftë nuk e ndjen këtë luftë brenda teje, në veten tënde, atëherë duhet mendosh mirë. Duhet të shkosh thellë në zemër, thellë në mendje, mendosh mirë. A je besimtar vërtet i sinqertë i Jezusit? Nëse nuk të brenë ndërgjegja, nëse nuk të vret ndërgjegja, kur bën diçka që është në kundërshtim me Zotin, atëherë diçka nuk është në rregull me ty dhe me besimin tënd. Qofse ti bën diçka që nuk është në rregull me Zotin, edhe ti nuk brenë ndërgjegja, se ke punën mirë. Nuk është mirë. Besimi i diçka nuk është në rregull. Te besimtari krishter, kjo luftë është më e madhe. Kjo luftë është më e dukshme se te jo besimtarët. Që edhe ko paskua dhe jo besimtarët kanë ndërgjegje. Por të ne është luftë më e madhe. Se jo besimtarës që anë koka, po. Bën, kesh, vjedh, pret, vret edhe nuk e bërën fërë ndërgjegja. Edhe pse nga njerë po. Por të ne i besimtarët që luftë është më e madhe. Sepse ne dim që jemi duke bërë diçka keq edhe na vret ndërgjegja ma shumë. Edhe është luftë e vazhdushme. Por kushdo që ka frymën e Jezusit në vete, e fiton betejën, sepse ka ndimin e frymës së shenjtë në këtë luftë. Edhe kjo luftë bëhet sepse fryma dhe mishi janë në kundërshti të vazhdueshme në mes tyre. Si sillen këto dy natyra? Si sillen këto dy natyra? Vepra e mishit, mos pari. Vepra e mishit në vargjet 19. Në vargjet 19:20. Pali thot se veprat e mishit janë zbuluara. Janë të hapta. Janë të qarta. Ato janë qarta dhe i shohin të gjithë edhe i din të gjithë. Shto apo jo? Ta kemi të qartë. Mishi, natyra në vjetër është fshehtë, është i padukshme, por veprat e ti janë të hapta dhe të dukshme. Ato tregojnë mishin tonë. Nështë të njështë nuk e shofin, qëfar lakmi e kom branda. Por si të bëj një vepër unë, ata din që, op, doli mishi. Cërat janë këto veprat e mishit? Mund të ndojmë në disa limi, disa sfera. Disa sfera. Sfera parë, është sfera seksuale. Këto janë imoraliteti, fliqësia, shturja. Vargu në mëjtë, shtu thot, apo jo? Në fakt, në originalin grek, të dhjate se vjetër, fjala për këte, për imoralitet, përshkruhet në marrëdhënien seksuale në mes të njerëzve të pamartuar. Fjala imoralitet, origjinën më së pari e ka kur dy njerëz bëjnë marrëdhënie seksuale, por janë të pamartuar. Por kjo mund thuhet edhe për çdo marrëdhënie tjetër, të paligjshme seksuale. E dim shumë mirë çka është lishme, nuk është lishme. Edhe fjalët fliçsi, edhe shturje kanë kuptim të ngjashëm dhe tregojnë veset, sjelljet e këqija, sjelljet e pazakonshme, të pandershme, të pahishme. Me këto fjalë përshkruan të gjitha sjelljet që janë të pahishme, të çoroditura në çdo marrëdhënie seksuale. Qofshin të martuar ata persona apo të pamartuar. Ishte kjo pra sfera apo lëmia seksuale. E dyta është sfera e fesë, sfera e besimit, sfera frymore që ashtu. Jan idhujtaria edhe magjia, vargu 20. Këtu duhet të kemi parasysh se idhujtaria është vepër e keqe si edhe imoraliteti. Pra veprat e mishit përfshin shkelje edhe kundër njerëzve, edhe kundër Perëndisë, edhe kundër Zotit ton. Idhujtaria është adhurim i paturpshëm, adhurim i keq, edhe i hapur i perëndive të tjera. Çfarë do të thofshin ato? Kurse magjia është adhurim edhe besim në fuqitë e ligësisë. Kur bën dikush magji, i thret djajt, i thret dreqin, i thret gjërat e këqija, i thret shpirtrat e ligë. Kemi po ashtu edhe sferën apo lëmin e shoqërisë, miqësisë. Këtu pali përmend 8 shembuj, i keni në Bibël, 8 shembuj të prishjes së marrëdhënieve personale mes njerëzve. Janë armiqësia, grindja, xhelozia me tjerët, mëria, inati, domethënë, zënkat e ndryshme, çfarë zënkat? Ku përdoren mes vete? Përçarje, tarafe, inate, smira, vargun 20-21, përmend 8 copa pra. Këto janë gjërat e këqija që prishin miqësinë e njerëzve mes vete. Nuk mund të jem mirë unë me besimin për shembull, kur kam armiqësi me të, kur grindem me të për çdo ditë. Çfarë armiqësi është ajo? Xhelozi ndryshme, inate ndryshme. Kjo prish miqësinë e njerëzve mes vete. Tjetër është një sferë tjetër, është një lëmi tjetër. Sfera e pijes edhe të ushqyerit. O sa shumë më fol për ushqimin. Edhe për pijen. Të dehurit, gryksia, breva të populli, është brevan, së mundit për hongër shumë. Shto për jo? Vagunis të ni. Në kohën e palit, njësit kanë bërë festat të ndryshme edhe janë shty, kush për pi ma shumë, kush për hanë ma shumë. Janë mlejë, kush për hanë ma shumë, edhe shty, janë bo top, edhe me ushqim, edhe me pije. Të ne për ushqim nuk thonë që është keqë, fakt është keqë. Është breva, ajo që të pengon, edhe nuk flenë pasë gjithë natën. Po e të regoj një baseledini që shumë isa për jush. Njëri hanë shumë baklav, hanë qatë shumë që dhe që të vjetë dhe me vdekë. Shkon të doktor, së më marë frimë, së kom hongër shumë baklav, gjithë të psije kom hongër vetën. Mi e ku thot, e këtë qyë të të mesin. Shërosh kolaj. Po të hep një lukë të madhe me ilaqë, hape gojnë edhe shërosh. Këtë doktor me pas vend, në gojsh është i sot baklav tjetër. Qasë që njerëz brevona, qasë që njerëz grykës, që kanë qefis me hongë. Por andodhe neve nga njerë, për tash më pleçni, kur po hamë mas orës 7-8, diçka shumë, gjithë natës më flejmë. Edhe kjo pra është mëkat. është mëkat, ka të i pijes, edhe i të ushqyrit tepërt. Pastaj kësa liste pali, tani i shtonë edhe paralajmërimin e dytë, që është, po ju paralajmëroj të pali. Sikur që kam thënë edhe më përpara, prapë paralajmëroj, se ata që bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Ata që nuk janë besimtarë të sinqertë, ata që nuk e kanë frymën e shenjtë në veten e tyre, nuk kanë vetë kontroll. Edhe kështu do të kënaqen duke bërë këto gjëra të këqija vazhdimisht. Kështu ata përjashtohen nga mbretëria e Perëndisë. Pse? Sepse veprat e tilla tregojnë se ai person në fakt nuk është i Krishtit. Nuk i takon Jezu Krishtit. Nuk e ka dorëzuar jetën plotësisht Jezu Krishti Zotit ton. Ai person e gënjen të tjerët, gënjen edhe veten. Ti mund të gënjesh botën për te shumë shpesh edhe shumë herë. Mund të gënjesh edhe veten, por është një person që s'mundesh me gënjë kurrë. A është Zoti ju Jezusi. Jezu Krishti nuk mund të agenjesh asë njëherë, sepse a të njef komplet. Êshtë pastaj fryti frimës. Fryti frimës, që janë to? Këto janë nënt hire, këto janë nënt bekimet e krishtera, që i përmend pali këtu. Êshtë një fryt me nënt bekimin brenda. që në fakt e përshkruajnë qëndrimin edhe pikpamjen e drejtë të besimtarit të vërtet, ndaj Perëndis, ndaj njerëzit e tjerë, edhe ndaj vetes së vet. Cilat janë këtu? Dashuria, gëzimi, paqja. Ku po i them këto fjalë, po më tingëllojnë shumë bukur. Dashuria, gëzimi, paqja. Këto janë virtyte, këto janë të mira edhe sjellje të mira të çdo besimtari të krishterë. Kur kemi frymën e shenjtë në vete, ne do të kemi dashuri. Kur kemi frymën e shenjtë në vete, do të kemi gëzim, do të kemi paqje me Perëndin. Paqja është gjë shumë e mirë edhe gjë e mrekullueshme. Të gjithë duan paqen, ashtu apo jo? Por paqja më e thellë, më e plot, më e mirë, më e dashur është paqja me Perëndin. Në qovë se nuk kemi paqe me Perëndin, nuk do të kemi qëtësi dhe paqe kur mes kënë tjetër. Tjetër, vazhdo në pali. Durimi, mirëdashja, mirësia. Këto janë virtyte dhe bekime që drejtohen kryesisht ndaj personave të tjerë. Durimi është ajo që duhet të kemi ndaj njerëzve që na shkaktojnë shqetësime. Durim duhet të kemi ndaj njerëzve që na shkaktojnë ngacmime ose përndjekje. Shpesher kemi mësuar në shkollë biblike, në për Biblia, ndër këna çka? Para se mungut me fol, para se mungut me bëj diçka, mendo mirë. Mos mungut me fol shpejt e shpejt që të populli si lopa baglen. Mendo mirë. Mendo ku jeti, pastaj fol, pastaj reago, pastaj vepro. Edhe mirësia duhet të bëhet me fjalë edhe me vepra. Bekimet e tjera, fryt tjetër është besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Besimi do të thotë se çdo besimtar krishterë duhet të jetë besnik. Do të ketë besim të plotë. Zemërbutësi të vërtet ka treguar Jezusi Krishti. Kur ka ardhur në këtë botë dhe ka vdekur në kryq për mëkatet e botës, mëkatet e mia edhe tuajat. Çka po don? Zemërbutësi më të mirë, dashuri më të mirë se kjo. Krishti ka vdekur për ne. Vetkontrolli e mbyll këtë listë që ka shkruar Pauli. Edhe është një gjë shumë e rëndësishme. Është e vështirë të kesh vetkontroll, ne dimë atë. Pse? Sepse te ne akoma vepron mëkati, akoma vepron në natyra vjetër, edhe akoma ndikon djalli. Me 100.000 plane e programe që i ka djalli kundër nesh. Ai ndikon, prandaj kemi vështirësi, kemi vetkontroll. Prandaj nxitojmë dhe flasim vend e pa vend. Reagojmë vend e pa vend, s'kemi vetkontroll. Sepse djalli është në ne. Por me frymën e shenjtë ne dal nga dal. Avash avash. Do të arrim të kemi vetë kontrol. Me frymën e shenjtë, pra, ajë në ndimon të kemi vetë kontrol. Pra, mund të themi shkurt se drejtimi kryesor i dashuris, i gëzimit dhe i paqes është nga Perëndia. Drejtimi i durimit, mirëdashjes e mirësis është nga njeriu, nga tjerët për rëthnesh. Dhe drejtimi i besimit, zemërbutësis e vetë kontrolit është nga vetja jonë. Këta kemi në. Dhe më thonë, me Zotin mirë, me njerëzit e tjerë që na ndikojnë tek ne dhe ne ndikojmë tek ata, por edhe me veten tonë po ashtu. Kemi vetë kontroll, kemi zemërbutësi. Këto të gjitha, së bashku janë fryti, janë prodhimi i frymës së shenjtë. Çdo besimtar i krishterë që ka frymën e shenjtë në vete, dhe që lejon atë të veprojë brenda tij, i ka këto në natyrën e re që merr nga Zoti. Se thot Pauli se kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Sepse ligji është ai që do t'i frenoj këto, i kufizon këto edhe i parapengon biles këto. I pa në veprat e mishit edhe veprat e frymës veç e veç për të kuptuar më mirë pse ato janë në konflikt të përhershëm. Çdo besimtar i krishterë e ka këtë konflikt. Mos thuni se unë s'kam konflikt në veten time. Shpesh themi si Pauli tek Romakët 7. E ke përmend shpesh, tek Romakëve 7, Pauli e përmend veten e tij. Thot, o vllazën, unë jam besimtar, e dim gjithë fa besimtar nga qenë Pauli, por po e gjej veten time duke bërë gjëra që e di që s'duk mi bo, ose duke mos bo gjëra që e di që duk mi bo. Besimtar si Pauli ka pas pak në botë. Njeri besimtar si Pauli ka pas pak, po vetë thot tek Romakëve 7, shkrin të shtëpia kur shkoni. Romakëve 7, flet për veten e tij Pauli. Thot, po e gjej veten duke bërë gjëra që e di që nuk janë të mira. që e di që s'du mi bëhet, po e shoh vetën si pi bëj. Edhe po shoh vetën që nuk po bëj gjëra që duhet t'i bëj, që janë të mira. Kemi kujdes se ne duam të bëjmë diçka mirë, por nuk e bëjmë. E dim që është mirë, por nuk e bëjmë. Dhe kjo është keq, dhe kjo është mëkat. Ose themi që po bëj gjëra që nuk duhet t'i bëj. Konfliktin mes mishit dhe frymës është i pranishëm, është prezant. Edhe ne pa frymën e shenjtë, pa ndihmën e frymës së shenjtë, nuk mund ta fitojmë këtë konflikt kur. Ne vetë s'mundemi. As psikologët, as psikiatrat, as shkenca, as kurrë nuk mundet me sjell njeriu në atë gjendje që me qenë në rregull, në paqen në veten e tij. Vetëm fryma e shenjtë e Jezus Krishtit është ajo që na ndihmon që të kemi frytin e frymës në veten tonë. Thot Pali, mos u largoni, mos u zhgënjeni nga besimi krishterë. Kjo betejë duket e vështirë, por në fakt, për ne është më lehtë se sa për jo besimtarët. Na kemi ndimësin, kemi ngushtluesin. Pse? Kemi ndimës shumë të fortë në këtë konflikt. Kemi ndimësin shumë të fortë në këtë konflikt. Fryma shenjtë në ndimon që ne të japim frytin e frymës. Në ndimon të përdojmë ne fryt vetë, se ajo në ndimon. Ishte kjo pika parë, shkojmë tek pika dytë. Që ishte pika parë? Konflikti krishterë, po? Pika parë në këtë tekst është konflikti i krishterë, konflikti brenda besimtarit i krishterë. Por vargjës të 4 të 5 janë aty, lavdi Zotit që janë aty, është fitorja e krishterë, fitorja e besimtarit të vërtet të krishterë. Qka duhet të bëjmë ne për ta kontroluar dëshirat e mishit edhe për dhënë frytet frymës? Pali thotë duhet ta kryqëzojmë mishin dhe të ecim sipas frymës. Ta kryqëzojmë mishin tonë e të ecim sipas frymës. Kryqëzimi i mishit. Vargu 4, kryqëzimi i mishit. Kjo shprehje është tek vargu 4 që thotë: edhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe me lakmitë që sjell mishi. Edhe këtë shprehje duhet ta kuptojmë si duhet. Ne pra duhet të bëjmë çmos që ta kryqëzojmë mishin, lakmit tona, dëshirat tona, mëkatet tona, tundimet tona, xhelozitë tona. Pra ne bëjmë mishin të vdes. Mos kësh kuptoni, Krishti e bën, por ne e pranojmë. Dhe ne duhet bëjmë diçka. Ne si besimtarët e Jezusit duhet ta marrim kryqin ton, të ecim me të, siç ka ecur Jezus Krishti deri tek vendi i ekzekutimit për mëkatet tona. Por nuk mjafton vetëm ta bartim kryqin edhe kaq. Ne duhet po ashtu ta gozhdojmë në atë kryq mishin, dëshirat tona egoiste, lakmin ton, mendimet e liga, fjalët e këqija, sirat e këqija. Çka është kjo në fakt? Ky është vetë pendimi, pendesa, bërja pishman, thot populli. Edhe që duhet ta bëjmë ne për të shkuar tek Zoti, tek Jezus Krishti, për të jetuar një jetë siç i ka hije besimtarit të krishterë. Duhet të bëjmë çmos që ta mohojmë mëkatin, të mos e bëjmë atë. Ti themi mëkatit, ik or djall prej meje. Kur vjen djalli, ditën natën me tunduj thosh ik, se në emër të Jezus Krishtit, un kam fituar, ik prej meje. Në emër të Krishtit largohu. Duhet të bëjmë çmos që të mohojmë mëkatin. Besam një që e dim shumë mirë se çka është mëkat. Fëmijët e vetë dinë çka është mëkati. Fëmijët sa grima, si të bëni shërthët, e bëni maca. Apo, nuk kam dëgju vetë. Fëmijët e mi, edhe mbesat e mia. Maca e bëni, maca. Të dhënë e dim që është keqë. Prandaj, kër e dim që është keqë, ti themi, ik, largohu. Duhet jemi të pa më shirëshem, të pa më shirëshem, ndaj natyre sonë katare. Pa më shirë. Mohimi edhe largimi natyres mëkatare është po ashtu i dhimshëm. Nuk është lehtë. Edhe kryqëzimi është i dhimshëm. Çto apo jo? Është me dhimbje, kush nuk thotë që është lehtë. Po hoa çalla. E kam pi cigaren 20 vjet e lash. Jo, nuk është ashtu. E ke pi cigaren, ke lënë të kalon behona. Çto apo jo? Ose rakin, ose diçka të keqe, ose në vjedhje, ndaj fjalë, ndaj mashtrim, ndaj gënjeshtër. Nuk është lehtë. Dhem. Por me frymën e shenjtë mund ta bëjmë. Duhet ta refuzojmë natyrën mëkatare edhe lakmit edhe dëshirat e liga me vendosmëri, me këmbgulje. Kemi këmbgulje ndaj gjërave të këqija, t'i lëmë ato patjetër. Vdekja në kryq është ngadalt edhe vazhdon për një kohë. Kështu duhet jetë edhe me dëshirat tona. ato du të largohim nga ne vazhdimisht, çdo ditë. Nuk bëm për një herë. Pa kush mundet me thonë duhanit për një herë e lash. Për shembull duhanin, duhanin mora zdi pëse mu tek diçka. Thunë së ku pikur, nuk e di që është. Por e di që duhet një kohë pak ma e gjatë. Vazhdimisht, çdo ditë. Heqin e dëshirave të liga, heqin e lakmive të natyrës në katare, du të abëjmë një herë e mirë, të heqim krejtë. Është një shprej tjetër e që thotë, ecja me anë të frymës. Që është kemë ecë me anë të frymës? Jeta me anë të frymës. Jetesa jo me anë të frymës. Pali përmend këte në dy raste. Një është vargu 18, të udhëhiqemi nga fryma. A në që është me udhëheq? Me të kapë dush për dore, me të që për para. E kapë kalin për kërpeshi edhe ecë, apo të udhëheq. Edhe ne në udhëheq fryma shenjtë. Edhe pashtu, ecim si pas frymës. Ose jetojmë si pas frymës vargu 16:25. Si bëhet kjo? Si bëhet kjo? Nuk është teori. Pra, fryma shenjtë është që në udhëheq dhe në ecim. Shumë thjesht. Ne ecim frymë kur ajo në udhëheq. Jo, du me ecim me frymës, du me ndiku fjallën përëndis. Së është aja? Kur fryma shenjtë të udhëheq ty me një fjallë nga Biblia, me një predikim e diçka, atër ti e lem frymën që të udhëheq edhe ecë bashkë me frymën. Fryma e merë para iniciativën, aja vjen tek ti. Fryma shenjtë, Zoti vjen tek ti. Është i pari. Edhe na bën të ditur që është kundër mishit, edhe kundër veprave të natyrës son të vjetër mëkatare. Pastaj, fryma që gjendet brenda nesh, formon dëshira të reja të shenjta brenda nesh. Fryma na pastron, edhe na aftëson, duke na ndihmuar që luftojmë kundër dëshirave të mishit. Kemi ndihmë pra. Fryma shenjtë e bën punën e vet, por ne nuk rrim duar kryq. Nuk rrim duar kryq. Merë me një gomar kur nuk mund me nxjerr baltës. Ti e ngrejës vjen, ti e ngrejës vjen. Thotë, e marr gomar, marr mushk. Thotë, fjala e Perëndisë, mos u bëni si mushka që nuk kupton, por lere frymën e shenjtë që të udhëheq, që të drejtoj, të ketë më të lehtë. Ne ecim vazhdimisht edhe aktivisht në drejtim të duhur me frymën e shenjtë. Fryma e shenjtë është rruga që ne ecim, edhe fryma shoqëruesi që ecën së bashku me ne. Kjo është shumë e rëndësishme. E ne ecim vit të drejtë me frymën dhe në drejtim të duhur me ndihmën e frymës së shenjtë. Shkurt, çka mësojmë këtu? Ne duhet ta kryqëzojmë mishin, duke mohuar dhe duke hedhur poshtë gjithçka që e dim që është e gabuar. Edhe duhet të ecim sipas frymës. E lëm një rrugë që e dim se tashmë është e gabuar, kur e hum rrugën dikun një fshat që nuk e din. Leja atë rrugë, shko rrugë tjetër. Ndro rrugën se nuk po shkon mirë, se ke mirë. E lëm atë rrugë, e dim që është e gabuar, marrë një rrugë tjetër. Edhe është rruga që na drejton fryma shenjtë. Kjo është rruga e drejtë, rruga e shenjtë. Besimtari i vërtet mundohet që të mësoj këtë rrugë, ta kaloj atë bashkë me frymën. Po si bëhet kjo? Kjo bëhet duke mësuar vullnetin e Perëndisë për ne, edhe për jetën tonë me Jezusin. Që kjo është shumë rëndësi? Ku e dim vullnetin? Po zëm një plak është duke vdekur. Ku e dim çfarë vullneti ka pas ai para se me vdek? Kujt e kalon tokën, kujt e kalon vreshtin, kujt e kalon shpinë? E kalon me gojë, me spari, ose e kalon me shkrim? Është ai testamenti që thonë. Edhe ne kemi fjalën e Perëndisë, Biblën. Aty e dim ne vullnetin e Perëndis për neve. E dim shumë mirë, bardhësisht, shkoj të rëdhë shqip. Edhe shqip bile. Tjetër, përveç duke lexuar fjalën e Perëndis, ne, duke shku në takime me besimtarët e tjerë, në lutje, studim Bible, në muhabet me një tjetërin për fjalën e Perëndis, e kuptojmë pashtu vullnetin e Perëndis për neve. Edhe është domosdoshme që të lexojmë fjalën e Perëndis, të lutim edhe të mlidhemi së bashku me bashkëbesimtarët e tjerë. Sepse kështu e kuptojmë vullnetin e Jezus Krishtit për neve si besimtar. Leximi, lutja, takimi me besimtarët e tjerë. Kur të ecim sipas frymës, edhe kur të kemi udhëheqjen e Zotit, të gjithë të shohim se jemi ndryshe. Jemi ndryshe. Gjithçka bëjmë më ndryshe. Edhe vetë kimi e pa, a e mund që kjo gani vjetër apo s'jam? Frima shenë ndryshe për më drejton. Kohën e lire kemi ndryshe. Nuk rrim 24 orë të pa televizor mu. Ose të ndajt kotë. Libra që lexojmë, kemi ndryshe tash. Programet televizion që shofim janë ndryshe. Se ka programe shumë të këqija në televizion. Po kur e ke frymën e shenjt, ato kanale i harojmë. Shofim kanale tjera që janë më të mira. Sjella me të tjerët duhet ndryshoj patjetër. Që se ke frymën e shenjt, nuk je më njësoj me të tjerët si që janë përpara, po më mirë. Si përfundim, e pam që veprat e miqit janë të shumta, janë të liga. Veprat e miqit janë shumë të këqija dhe ka shumë prej tyre. Ato janë të dëmshme, shumë të dëmshme për neve. Pam po ashtu se miqi dhe fryma çka janë betejë të vazhdueshme. Detyra jonë është të ta kryqëzojmë mishin dhe të ecim me frymën e shenjtë sipas udhëzimeve të frymës së shenjtë. Çdo i krishter i vërtet, çdo besimtar i vërtet e i sinqert mund të arrijë këtë. Pse? Sepse ai ka kryqëzuar mishin edhe ka aftësi të eci dhe të jetojë me frymën e shenjtë. Çdo ditë ne duhet të mendojmë për këtë dhe veprojmë siç na mëson Zoti në këtë pjesë që lexuam. Kam pasur dim tri anglisht e kanë këtu shkruar në farasi trake shkruan çka do të bënte Jezusi. Mirë është me pas ato. Në vend orës kur e kthyr çon Zoti në situatë, edhe ti mendon kam jam bajt. Çka më thon? Çka më bë? Çka do të bënte Jezusi? Edhe bën mend. Jezusi do ta ndihmonte këtë person. E ndihmon edhe ti. Do ta këshillonte këtë person. E ndihmon edhe ti. Jezusi nuk do shkon të rrugë keqe, nuk shkon as ti. Kjo është frima shenjtë neve. Kur të vi djalli tek ne, vjen shpesh, vjen për të na tunduar që të bëjmë e të mendojmë për gjërat që kemi pas natyrën tonë mëkatare. Po bre, ke lënë rakin veç kur e ki pas, tjep ke pak, ti vje ke pak vetë besim bre. Do e thot, hajtë shumë pra provaj. Hajtë mishet pak. Rakin, cigare, drogë, gjërat tjera, filma porno, cene tjera. Gënjeshtja, rajana, vjedhje, mashtrime, ato djalli prap ti sjell mend. S'po kom parë, ha se në pjavje 20 euro boj pak parë për blet cigare se diçka. Ti ato po çfarë bërt atë? Çe çe filan, çe çe pipi parë. Djalli vazhdimisht. Kur vjen djalli për të na tunduar, duhet të themi ik prej me o djall, o drec, o shejtan, o satana, o çu dush thuj. Ik prej me se unë përkas Jezus Krishtit. Edhe fryma e Krishtit nuk lejon të liga në mendin time edhe në sjellën time. Edhe ti, largohu nga natyra jote mëkatare. Pendohu sot, edhe merë frymën e shenjt, pastaj do të agoshdosh mishin dhe e cërë si pas mësimeve të Zotit tonë Jezu Krisht. Ta mbyllim me lutje. Jezus, falenderoj për fjalën e shenjt për Biblën, falenderoj për letrën e Galatasve ku ne mësojmë për çdo ditë, sa e hapim, mësojmë gjëra të reja. Edhe për sot Zot falenderoj që ne si besimtarë të krishterë, edhe pse kemi vetën tonë betejën, luftën, sepse veprat e miqit dhe fryma luftojnë, ne kemi ndihmën që është Zoti Jezu Krisht, edhe ai na ndihmon që të ecim në mënyrë sa më të mirë duke zbatuar ligjin e Jezu Krishtit. Na ndihmo Zot që të mësojmë sa më shumë për fjalën tënde e të jetojmë sipas frymës, të ecim sipas frymës. E si sot pali, qofse ne jetojmë sa frymës, ne do ecim, do veprojmë, do flasim, do jetojmë si pas frymës dhe mendimin e frymës. Në emër të Jezu Krishtit, falenderojmë. Amen.